nga kisha në Trevat Shqiptare. Në atmosferin e veprimtarive e fetare, kushtuar majit, muajt e zojës e bekuar dhe festës së Shën Jozefit Puntor, Shkodrës e pikërisht lagjes Partizani, ju shtuan një shtëpi e re misionare e motrave rregulltare misionare vincenciane, të cilat do të përkujdesin në mënyrë të posaçme për banorët të ardhur në qytet nga zonat fshatare. Me hollësisht e ndjekim shërbimin e bashkëpunëtores sonë nga Shkodra, Jolanda Baba.
Ky fillim maji ishte mjaft i gëzueshëm me plot angazhim për bashkësinë e motrave vincenciane të pranishme në Shkodër që nga viti 1997. Motivi i kësaj atmosfere ishte një maji. Në këtë ditë, motrat vincenciane përuruan dhe bekuan shtëpinë e tyre misionare të ndërtuar pak kohë më parë në lagjën Partizani në vëri linje të qytetit të Shkodrës. U bashkuan në gëzimin e këtyre motrave marë komuniteti katolik i kësaj lagjeje, miqë të ftuar nga vendi e jashtë tij. Të gjithë së bashku morin pjesë në ceremoninë festive që motrat organizuan me këtë rast. Në fillim të meshës shajte, provincialja motrave vincenciane, motër Mira Berisha, ka falendruar Zotin e të gjithë bamirësat që kanë bërë të mundur përfundimin e kësaj shtëpie misionare të motrave vincenciane, e cila do të krijojë kushtet e favorshme për zhvillimin e veprimtarisë së tyre misionare. Me pas në homilinë e rastit, që im Zot Masafra ka mbajtur, ka thelluar kujtimin e kësaj dite në figurën e Zojës Marie, kujdestarit të saj besnik Shën Jozefit Puntor, e ka porosit që familja shqiptare të ketë si model të sajin familjen shejtet e Nazaretit, që çdo kryj familjar apo familjare të uhiqet nga figura Shën Jozefit Puntor, figurë që nxit njeriun për të siguruar jetën e lumtur të familjes së vet me djersën e ballit e me punë të ndershme, për të ndryshuar të armën e saj, të armën e vendit, e pse jo, për të ndryshuar faqen botës në dobitës e mirë së përbashkët. E për motrat vincenciane, im Zoti ka uruar në këtë ditë për urimit të shtëpisë re misionare, mision të frytshëm për lavdin e Zotit, që kjo shtëpi të jetë për herë shtëpi lutje e falenderimi e bashkimi të popullit Zotit. Pas rritit të bekimit të shtëpisë kryer nga vet im Zot Masafra, një program artistik me këngë vallë recitime, ka zbukuruar festen e ka qenë një falënderim hyjit dhe motrave vincenciane nga fëmijët e lagjës Partizani. Kështu, të gjitha së bashku, të nxitura nga dashuria hyjit dhe karizma tyre për t'i shërbyer vëllait njerëj pa dallim feje për katësie shoqërore, do të ecin së bashku drejt një së ardhme më të mirë me lutje e punë së bashku.
Dëgjues të nderuar, vijojmë shtektimin ton radiofonik e kalojmë te Djoqeza e Sapës. Sot në studio kemi i peshgvin e ri të kësaj dioqeze, im Zot Dot Gjergjin, të cilin e falenderojmë për vizit, për prani, dhe i kërkojmë të na njeh me jetën shpirtërore, me veprimtaritë apostolike, me realitetin e bashkëtesës ndërfetare dhe me marrëdhëniet që ekzistojnë kish shoqëri në dioqezen e Sapës e përgjithsisht në Shqipëri. Im Zot Dot Gjergji, po fillojmë nga jeta shpirtërore. Si jetohet feja në gjendjen aktuale në të cilin besimtari në njërën anë ka vështirësi të mëdha ekonomike, lufton për bukën e përditshme, e në anën tjetër mundohet ta mishrojmë sa më konkretisht porosinë ungjillore?
Mendoj se kjo vështirësi ishte në një intensitet shumë më të dukshëm dhe më të madh në vitet që i kemi lënë mbrapa, sepse besimtarët tonë në këtë periudhë 15 vjeçare janë rritur në shpirtërisht. Po edhe janë ngritur në nivelin dhe standartin e tyre ekonomik të një nivelit normal që njeriu nuk mundet dhe nuk mund të themi që besimtarët e tonë të gjithë diskutojnë bukën e gojës. Dhe çfarë mund të them, një risi shumë e madhe viteve të fundit, po edhe këtë vit që në të gjitha kishat tona besimtarët tanë grumbullojnë gjatë krejshme si lëmosh dhe ndajnë të varfër me përpashkë.
Sigurisht kjo është shej e një, sikur thatë ju, përforcimi dhe rritje dhe një marrë të vedijes për misionin që ka kisha, kuptimin, jo vetëm të klerit, por jo, të besimtarit.
Unë mendoj që ajo vështërsi të cënë ju e kini përmendur, është më shumë një vështërsi nga uria shpirtnore 50 vjeçare e gjeneratës e cila është rritur në komunizm dhe nuk ka pasën përvoj para komuniste, me kishën dhe e ka shumë vështirë që pas 50-60 viteve të jetës të inkuadrohet në një jetë praktike të fesë. edhe pse mënyrë a priori e pranon, e don, dëshiron të besoj, dëshiron të duaj Krishtin, por mënyrë praktike nuk është i afër të zbatuate. Por më shumë nga mungesë ose nga mos përvoja, mos përjetimi në fëmijëri, në rini të miqësisë dhe jetës me Kishën, se sa nga mos vullneti i tyre.
Ju jeni që 6 vjet në udhëheqjet e diocezës së Sapës, edhe pse jeni shkuruar para disa muajsh. Çfarë programi baritor keni on pikat të shkurta, keni një orientim për bashkëpunëtorët tuaj që janë kleri, për misionarët e misionaret?
Po, vërtet, ne kemi një plan baritor në pikat të trasha, ose në vijat të trasha për të përcaktue vetës, po edhe meshtarve dhe grupit bashkëpunëtorëve në diocezë për një të ardhme 5 vjeçare. Dhe pasi kemi realizue, po thuaj se të gjitha të objektive që i kemi vue vetës para, ne qënë në fillim të këti viti, se bashku me të gjithë bashkëpunëtorë të mi në kler, po edhe në, me laiket, jemi në kërkim të gjetjes ideve, po edhe të përcaktimit të pikave orientuese për 5 vjeçaren e ardhshëm. Ashtu që në këtë vit, ne përgatitemi një asamblej diocezane, e cila do të përgjigj shumë pyetjeve, të cilat janë të hapura, po dhe të njëjtën kohë do të më ndihmojnë mua për të marrën shumë vendime mbi funksionimin e kishës, mbi ekonominë e kishës, mbi veprimtarinë dhe rritjen e nivelit të shërbimit pastoral besimtarve, po edhe të njëjtën kohë mbi ndërgjegjësimin e përgjegjësive të besimtarve për kishën e tyre dhe për ata të cilët ju shërbejnë. Kështu që mendojmë në pranverën e vitit tashëm të arrijmi deri te asambleja e përgjithshme të cilën ne e kemi përcaktuar për diocezë.
Njëra prej fenomeneve që shqetëson, sidomos ata që nga jashtë e shikojnë raritetin e Shqipërisë, është edhe aty këtu një prishje të bashkëtesës fetare. Disa fenomene që shqetësojnë, ose paku thrasin të mendohet me thellë, ekziston një rrezik i një cenimi të asaj bashkëtesi vëzërore, tolerance, që aq shumë është theksuar viteve të fundit në Shqipëri?
Jo, në vërtet rreziku që të prishet ajo harmoni e bashkëtesës së shqiptarëve me njëri tjetrin pa marrë parasysh se çfarë përkatësie fetare kanë, nuk ekziston realisht. Por përpjekje ka, sigur nga grupet e veçanta, sidomos nga disa persona të cilët mundohen për të imponue më shumë idejt e veta ose kanë frikë dhe e ndjejnë rrezikun nga ajo çfarë është duke ndodhur me realitetin e Shqipërisë, po edhe me zhvillimin në përgjithësi dhe qytetërimin e njerëzve. Në anën tjetër, ekziston edhe një lloj zgjimi nga situata e një tolerance pasive, duke ardhur të një vetëdije se ne duhet të kemi një tolerancë, por duhet edhe të përcaktohemi gradualisht në vlerat të cilat janë të njanës apo të tjetrës anë.
Me siguri nevojitet një dialog dhe respekt reciprok, duke respektuar bindjet e secilit dhe duke ruajtur sidomos atë paq e atë bashkëjetesë për të mirën e vendit. Kisha dhe kultura, kisha dhe shoqëria, çfarë dialogu ekziston sot në Shqipëri?
Në vërtet, një dialog mes kishës dhe kulturës nuk mund të thojmë që ekziston. Ndoshta një veshtrim njëri tjetrës karshi, por vetvetiu një bashkëpunim konkret nuk ekziston. Është kultura rënuar, ajo pjesa e kohës së komunizmit, dhe tani mendoj që jemi nisën drejt njëre tjetrit, por jo që kemi një bashkëpunim.
Me shoqërinë?
Me shoqërinë civile, po, në aspektin humanitar, në aspektin organizativ, shoqëror, më së shumti ndihet një gatishmëri e gjithë komuniteteve, kudo që e veprojnë kisha katolike, për të bashkëveprua, dhe na besojnë më shumë, mbështeten të këni.
Urime e ju falenderoj.
Faleminderit.